Blaðsíða 146, leiðin til lýðveldis. Þegar skilið var við söguna af stöðu Íslands í Danaveldi fyrir bókinni, hefðu Íslendingar fengið sérstaka stjórnarskrá stjórn eigin mála árið 1874. Með henni varð alþingi að löggjafarþingi. En annað helsta kappsmál Íslendinga náði ekki fram að ganga að fá íslenskan ráðherra til að stjórna Íslandsmálum. Það gerði framvegis einn af ráðherrum dönsku ríkisstjórnarinnar. Hann var að vísu kallaður Íslandsmálaráðherra, en hann var líka dómsmálaráðherra Dana og hafði alltaf meiri áhuga á þeim málaflokki. Endurskoðun stjórnarskrárinnar. Fljótlega eftir 1874 fór Alþingi að gera kröfu sérstakan íslenskan ráðherra á Íslandi. En ráðherra var ráðgjafi konungs. Hvernig var hægt að koma því fyrir að ráðgjafi Danakonungs hefði aðsetur annar staðar en í höfuðstaðnum Kaupmannahöfn. Ekki var einu sinni símasamband á milli landanna. Til þess var tekin upp hugmynd sem hafði orðið til fyrir 1874 að konungur skipaði landstjóra á Íslandi og landstjóri tæki sér ráðherra einn eða fleiri. Með þessu fyrirkomulagi þótti tvennt vinnast. Eitt. Ráðherravaldið myndi flytjast til Íslands, væntanlega í hendur íslenskra manna. 2. Ráðherra Íslands sæti ekki í ríkisráði Dana, sem var tákn þess að Ísland væri ekki hluti danska ríkisins þó að það hefði sama konung. Fyrir þessari hugmynd var barist í 2 áratugi og var kallað endurskoðun stjórnarskrárinnar. Alþingi samþykkti oftar en einu sinni frumvarpa stjórnarskrá með ákvæðum landstjóra og alltaf 3 ráðherra hans. Þeir áttu að mynda landsráð sem var í hliðstætt við ríkisráð Dana. Stjórnarskrárfrumvörpin voru send Íslandsráðherra í Kaupmannahöfn eins og önnur lagafrumvörp. Hann ráðlagði konungi að neita að staðfesta þau og konungur fór að ráði hans. Þá var íhaldsum stjórn við völd í Danmörku og hún vildi ekki hrófla við sambandi Íslands við ríkið. Leiðtogi þessara baráttu á Íslandi var Benedikt Sveinsson sýslumaður. Hún naut sýnilega stuðnings yfirgnæfandi meirihluta Íslendinga. Nærmynd. Benedikt Sveinsson 1827-99 var sýslumaður Þingeyinga með aðsetur á Húsavík. Hann þótti mikill ræðuskörungur og margir töldu hann arftaka Jóns Sigurðssonar sem leiðtoga í sjálfstæðisbaráttu Íslendinga. Hástemda mælsku hans má nefna dæmi frá Alþingi 1894 þar sem hann ræddi viðleitni Íslendinga til að öðlast auki sjálfstæði. Þessi viðleitni andardráttur hins íslenska þjóðernis, viðleitni íslensku þjóðarinnar til að fá anda frjálst, viðleitni hennar að gjöra það mögulegt að íslenskir kraftar andlegir og líkamlegir geti þroskast frjálslega. Þessi viðleitni, þessar tilraunir, eru frá vorri hálfu svo nauðsynlegar að þær eru fortakslaust tilveru skilyrði fyrir hina íslensku þjóð.